Азатлык радиосу сөйлөй. Бүген 10 июнь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Уфада 3-чү бүтүн дүйнө башкырт курултайы ачылды. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин башкорт курултайында җан исәп мәсьәләсен кузгатты. Русия белән Кытай арасында орта барган көндәшлек аларның хезмәттәшлегенә зыян китермәсме? Татарстанның яңа җитәкчелеге урман мәсьәләләренә игътибарны арттыра. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Олсу Кормаш, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Истанбулда Гарәп Лигасы илләренең ташкы эшләр министрлары җыелды. Сребреницада мөселманнарны үтергән ике Босния серб офицеры гомерлек төрмәгә хөкем ителде. Алтайда трактор берләшмәсендә эшләүчеләр ачлык игълан итте. Казанда 3-нче Бөтенрусия ислам китаплары күргәзмәсе ачылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Истанбулда Гарәп Лигасы илләренең ташкы эшләр министрлары очрашу үтте. Төркия Израильне Газзәгә гуманитар ярдәм илткән кәрванга һөҗүм итүдә гаепләп чыкканнан соң, Анкараның Гарәп илләре арасында абруе артты. Министрлар киңәшмәсендә чыгыш ясап, Төркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган Төркиянең көнбатыштан 100-нче йөрүе турындагы хәбәрләрне пропаганда дип атады. Көнбатыш дипломатлары НАТОның бердәнбер мөселман агзасы булган Төркиянең Израиль белән булган соңгы каршылыклары һәм чәршәмбе көнне Иранга шикләүләр белдергәндә каршы тавыш бирүенә борчылу белдергән иде. Бу гаепләүләрне Эрдоган начар ниятле пропаганда дип атады. АКШ саклану министры Роберт Гейтс Европа берлегенең Төркиягә әгъзалык өчен махсус шартлар тәкъдим итмәүдә Анкараның үзенең тышкы сәясәтен үзгәртүенә китерде диде. Италия тышкы эшләр министры Франко Фраттини дә АКШ министры сүзләрен хуплап, Европа берлеген Төркияне берлеккә алу сөйләшүләрен тизләтергә чакырды. Алтай краеның Рубцовск шәһәрендә Алтрак-трактор ясау берләшмәсендә эшләүчеләр 170 миллион сумнан арткан хезмәт хаклары бурычларын түләүне таләп итеп ачтыра. Бүген 70ләп кеше шәһәр үзәгенә килеп матрасларга ятты. Каршылык чарасы үтәсе бер бинаның бүген чистартуга ябык булуы ачыкланды. Чарада барлыгы 1000-нән артык кешенең катнашуы көтелә. Протест белдерүчеләр һәр 3 көн алмашынып торачак. Эш хакларын таләп итеп 15 майда узган каршылык чарасыннан соң берләшмәдә эшләгән 172 кешегә акча түләнгән. Калганнары сентябрьдән бирле тиешле булган акчаларын көтә. Русия премьер-министры Владимир Путин Франциягә китте. Анда аның президент Николя Саркози һәм премьер-министр Франсуа Фион белән очрашу каралган. Сөйләшүләрдә икътисади хезмәттәшлекне үстерү юллары тикшерелер дип көтелә. Аерым алганда Францияның Көньяк агым газ үткәргече төзелешендә катнашу мәсьәләсе каралачак дип хәбәр ителә. Путин шулай ук Русия күргәзмәсе ачылышында катнашачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бурятиядәге Бурдум полигонында төнге хәрби күнегүләр вакытында танк шартлап 3 хәрби хәлак булды. Себер хәрби бүлгәсенең матбугат вәкиле хәбәр итүенчә, Т-72 танкында корал шартлаган эшне хәрби прокуратура тикшерә. Хактагы халыгара мәхкәмә Босния сербларыгы гаскәрләренең 2 офицерын 53 яшьлек Вуядин Попович һәм 70 яшьлек Любиш Байре Биарена 1995 елда Сребреницада мөселманнарны күпләп үтерүдә катнашуда гаепләп гомерлек төрмә җәзасына хөкем итте. Элеге Югославия җирләрендә сугыш җинаятьләрендә гаепләнгән тагын 4 офицер 5-тән алып 35 елга кадәр төрмә җәзасын алды. Сребреницада мөселманнарның күпләп үтерелүен тикшерү эше 3 ел дәвам итте. Мәхкәмә эшендә 450-ләп кеше шаһит булып катнашты. Нидерландта кичә узган парламент сайлауында мөхаҗирләр һәм исламга каршы чыгышлары белән танылган Херт Вилдерсның Иреклек партиясе яхшы нәтиҗәгә иреште. Марк Рут җитәкчелегендәге Урта оң либерал партия 150 урынлык парламентта 31 урын алачак, либаристлар үзләренә 30 урын казанды, Херт Вилдерсның Иреклек партиясе үз өчен бик яхшы нәтиҗәгә ирешеп, тавыш бирүдә 3-нче килде. Премьер-министр Ян Питер Балкинен дә үзенең христиан-демократлар фиркасының җиңелүен танып партия рәислегеннән китүен кызыгын белдерди. Бу сайлауда халык иминликнин көбүрөк болуун, жинеетчиликнин мухажирликнин һәм исламнын азыраак болуун сайлады, диде Херт Вилдерс. Иң көп тавыш жыйган партиялар жетекчилери Вилдерс менен бирлешип коалиция түзүргө ашыкмый.
I don't think that we are going to work together with Geert Wilders.
Geert Wilders билан бирге ишлерибиз деп ойламайм. Бу электе менин позицияда хазирде ул өзгермеди, деди экинчи келген лейбористлар партиясы жетекчиси Йоб Коэн. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад кеше Бірлешкен Милетлер Ұйышмасы Именлік Шурасында Иранға қоршы яңа санкциялар турындағы резолюцияны шуб деп атады.
Мен пейғам дадам деген кешім. Гофтам, ин қатымхай кешім омидид, барамамызды.
Менім әлікті әйткенім бар еді, бұл резолюциялар мәғнәсіз бір әйбір. Ол шүп. Аллаға шүкір, оның Иран халқына тәсір ету күші жоқ. Бүгінгі күнде саясатта ялған, қиянат һәм ашу толған, дейді Иран президенті. Кеше-кеш Именлік Шурасы Иранына атом ішенлігін құрал жетіштіру үшін жәйілдіруді ғайыплап, 4-ші тапқар санкциялар турында резолюция қабыл еттім. Резолюцияны яқылап 12 ағза тауыш бердім, дайымы Шураның барлық 5 ағзасы да Ақыш, Русия, Қытай, Франция һәм Британия шеклеулеріні құплады, Түркия һәм Бразилия қоршы шықты. Иранны тағында қырысырақ финанс шеклеулер күті һәм илге құрал кірту шеклені. Русия тышқы ішілер министрлігі Иранға белгіленген яңа санкциялар Мәскеудің Тәхранға жир һава ракеталарын сатуын тыймини белдерди. Бу белдирүү белән министрлыкның матбугат вәкиле Андрей Нестеренко элегерек чыккан Мәскәү Тәһран белән S-300 ракеталарын сату килешүен үзә дигән хәбәрне кире какты. Нестеренко Иранга белдерелгән шикләүләрнең үзенең ширкәтләренә зыяны булса, моңа ризасызлык белдерәчәген әйтте. Бүгін Қазанның Мәржәни мәшеті янында түзілген мақсус шатырда 3-ші бүтін Русия ислам китаплары көргәзмесі ашылды. Аны Қазан мұқтасибәті ұйыштырды. Көргәзмәді Русияның Иман, Муслим Пресс, Сад, Новый Свет кебек иң зор мүсілман нәшриятлары қатнаша. Шара 14-ші июнге қадар дәвам итешек. Ислам китаплары нәшриятын үстіру һәм халықның басылып шыққан китаплар белән таныштыру мақсатында ұйыштырылған бу көргәзмәләрнең беренчесе Қазанда 2008-ші йылда узды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия белән Кытай арасында арта барган көндәшлек аларның хезмәттәшлегенә зыян китермәсме? Грозныйда яулыксыз йөргән кызларның башына буяу ату очраклары арткан. Бу һәм башка темаларга без Уфада бүген ачылган 3-нче Бөтендөнья башкорт курултае турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Уфада пәнҗешәмбе көнне 3-нче Бөтендөнья башкорт курултае ачылды. Курултайны ачкан Башкортстанның халык шагыйры Равил Бекбаев башкорт халкының киләчәген бары тик уяурак, кыюрак, бердәмрәк, тугрырак һәм уңганрак булуына саклап кала алачак диде. Берничә милли оешма исә курултай җитәкчелеге эшенә ризасызлык белдерүче мөрәҗәгать таратты. Уфада курултай эшчәнлеген хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин күзәтә.
Өфе бөтә дөнья башкорттары корылтайын каршы алды. Төрле тарафлардан килгән делегаттарды теркәү кисе үтте. Һуңыннан улар баш кала менән танышты. Бүген башта дәүләт йыелышы корылтай йортында кесе кәңәшмә үтте. Моннан һуң республика президенты, башка рәсми вәкилләр һәм делегаттар Салават Юлаев һәйкәленә сәскәләр һалды. Пленар ултырыш төштән һуң үтте. Уны баш һүз менән дәүләт йыелышы корылтай депутаты, Башкортстанның халык шагыйры Равил Бикбаев асты.
Ата бабаларыбызга газиз һәм хузур йөрибезди, туган тилди һәм искиткес моңдарды мирас итеп калдыргандары өчен рәхмәтебез зур. Халкыбызның алтын баганаларына әйләнгән данлы улдарыбыз, шагыйрлар, язучылар, галимдар, яугир көрәшчеләр, дәүләт эшмәкәрләре, әйле ырвы башкорты Кулгали, Салават Юлаев, Ризаетдин Фахретдинов, Мифтахетдин Акмулла, Мухаммад Салим Өмитбаев, Шайхзада Бабич, Мустай Карим, Зайнап Биишева, Рами Гарипов, безнең милли горурлыгыбыз, рухи маяктарыбыз, ә танылган шәркыятсы галим һәм дәүләт эшмәкәре, Башкорт Республикасына нигез халусы Ахмад Заки Валиди туган исемен зур ихтирам менән айрым әйтергә кирәк. Башкорт халкы борын-борындан яхшылыктан явызлыкты айыра белгән, әлілә күрештерді ағналған ақлақи қанымдарға таянып яшай. Исәр бұзып қуаныр, юнлі түзіп қуаныр деген мәкәлді әр уақыт есінде тұта. Достылыққа һәм татулыққа инана. Ил үстінде 50 досың болған дегенді де ұнытмай. Республикала 100-ден ашу халық вәкілінің дос һәм тату яшауы Башқұртстанның милли саясат концепциясы негізін тәшкил итә. Хабан һүрмәй, иген сәсмәй тұрып, хабан туй үткәрмәйләр. Ұлы құрылтайбыз байрам ғана түгел, біз бұл халықара сұрашуға зур-зур қызметтер атқарып келдік. Алда тағыла яуаплырақ күндер күті. Тетіреуздер дүнияны дір келтіргенде, бізге тағыла ұяурақ, қиыурақ, бірзәмірек, тұғырырақ, оңғанырақ болудан башқа яшау мүмкін түгел. Таянысымыз бары тек шул сифаттарды хақлауза һәм нығытуза.
Артабан хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев та делегаттарды тәбрикләне.
Безнең Кырылтай көндәре күп ханлы һәм абруйлы башкорт җәмәгать оешмасы бөтә дөнья башкортлары Кырылтайның оештырылудан 15 еллыгына тап килә. Беренче бөтә дөнья башкортлары Кырылтайы халыкара җәмәгать оешмасы 1995 елдан июньендә, ә икенчесе яңа буат башында 2002 елда үткәрелде. Ике Кырылтай делегаттары ла халыктан иҗтимагый сәяси, социаль иктисади һәм мәдәни үсеше тырышы, яшәү кимәле, милләтте берләштерү, мәдәниятте, туган телде үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышты, киләчәккә максаттар билдәләне. Бүген без өченче бетә дөнья башкорттары Кырылтайын үткәрәбез. Яңында каралырга тиеш проблемалар бик җитди һәм мөһим.
Эшче органнар һайлангас, делегатлар алдында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов телмәр тотты.
Хөрмәтле Кырылтай делегатлары һәм кунаклар, хәвәрле ватандашлар. Дөньяның төрле тарафларыннан бүген Өфөлә халкыбызның иң асыл улдары һәм кызлары йыйылды. Изге йола буенча кәңәшкә килгән өченче бөтә дөнья Кырылтайы делегатларын ихлас күңелдән тәбрикләйм. Тугандар, Кырылтай эшендә бөтәгезгә дә уңыштар, һаулык, иминлек теләйм.
Кордың төп өлеше иртәгә була: тел, милләтте һаклап калу, башкорттар арасында эшкуарлыкты үстерү, мәгарифтә милли компонентты һаклау һәм башка мәсьәләләр 11 секцияла тикшерелә. Яш делегаттар Конгресс холда, олылар нефтьчеләр мәдәният һарайында кор йоя. Делегатлардың берничәһенә һүз.
Мәгарифтең әһәмиәте бик зур хәзерге вакытта безнең тормышта. Белемһеҙ бер нәмә лә эшләп булмай. Менә хәзерге вакытта Россияла урт булмаган халыктарга ассимиляция янай. Беренсенән бөтен үчле семьяны башларга кирәк. Ата-әсе ошо хәлдең мөһимлеген аңлап, балаларына үзенең туган телен өйрәтергә тиеш. Анан һуң безнең балалар милли балалар бакчасында йөрергә тиешләр. Анан һуң милли урта мәктәпте бетергә тиешләр. Әгәр дә кеше үз телендә укыса, ул вузга кергәс арырак укый. Әйбәт специалистлар булып чыга. Бала урта мәктәпте башкарса алган икән, ул әдәбиятты белә, әкиятләрне белә, легендалар, тарихты белә. Хәзерге вакытта Өфөлә 19% башкорт балаһы гына үз телендә укый. Ул бик әйт, балалар бакчасы бик әйт Өфөлә. Менә ошо бөтен мәсьәләләрне без күтәрергә тиешбез. Киләчәктә ошо аны карарларны үтәргә тиешбез.
Өченче бөтә дөнья курылтайы бердән дуслык, икенчесеннән туганлык Кысыла, тыныслык, бөтә дөньяла тагыла шулай ук һәр вакытта продолжение булганына шулай. Ул өченче уже курылтай. Йыйылырга кирәк һәр вакытта.
Бул курылтайдан һуң бөтә республика халкының тормышы яхшырыр дип уйлайм.
Менә беренче, икенче курылтай үтте бит инде, менә һәр өченче. Аның беренче дә, икенченең дә һөҗүмтә күп булды бит. Менә өченчең дә булыр дип санау да Аллаһ. Менә күп башкорт мәктәпләре ачылды бит инде. Балалар һөйләсәләр башкорт телендә, башкорт садиктары ачылды. Һәм башка күп нәмәләр һөҗүмтә дур инде. Менә хәзер дә булыр дип санау.
Мөдәрис Мажитов. Нижегар школаһында 10 ел инде башкорт оешмасын итәкләп киләм. Икенче курылтайдан калган бик күп һорауларды ошо өченче бөтә дөнья курылтайында күтәреп чыгарып тормышка ашыр дип уйлайм. Бик тә кирәк милләтне берләштерү өчен бөтен дөнья башкорттары йыйылып, бер-беребезгә һораулар биреп, бер-беребездән үрнәк алып.
Хакимов Зуфар Шамсыгали улы, Саратау башкортларыбыз. Җирак булсалар да эшләр белән без бергә Курай ансамблен төздек, Курайда уйныйлар бездә.
Без инде рухи күперләрдән ныгытырга, һәр вакытта үзебезнең тамырларыбызга ныграк бәйләнештә булырга теләбез. Читтә яшәп инде мохтаҗлык кисергә дип килмәй, үзебезнең рухи нигезләргә кайтып килә. Шуннан әгәр инде күченеп килергә теләүче кешеләр булса, шуларга ярдәм итәргә теләбез. Ни булса, һәр вакытта үзебезнең башлыкларыбыз инде игътибарсыз калмасын дип уйлыйбыз. Безнең Кырымда һуңгы исәпләр буенча мин ярым башкорттар яшай. Энди барлык Украина үчүн мен жооп бере алмайм. Может, 10 миң киши бардыр, көбүрөктөр. 49-чу жылда Севастополь калагына миңге жакын кишилер биздин башкорттар келген баланы көтөрүүгө, угуштанын түзүүгө, биздин башкорттар арасында Советтер Союзу герою жашайын, Ермекеев айылынан Вадитов Али Ахметович, айрынды ол жок, анын үйүнө билдеп тактаташ куюлган. Биз Сабан тойдору өткөрөбүз, жылда өткөрөбүз, шундан бир әдәби кишилер өткөрөбүз. Халыкты жыябыз. Хәзерге мына булган язуучулардын китаптарын инде ютулуп окуйдар. Акыйдыр журналы, Ватандаш журналы, газеталар, курултайдан инде яңы танышуулар, яңы бәйләнештер, кишилер менен сурашуу, тәҗрибе уртаклашырга шул эш керек менен.
Эфирде үз Гөлмединова Хисамединова ошо өсүнчү курултайга келгендә нинди итишлектерибез бар, шуларды тагы уртага алып сөйлөшөргә, эшләргә тибез. Нимәләр безнең әтәк республиканың көшенән килә ул үз эшләй ала. Нимәләр һезнең мен бездән, конкрет һәрбер башкорттан, уның гаиләһендә нисек итеп бүген тота, балаларына тел бирәме юкмы шунан тора.
Бүтән дөнья башкорттары курултайы 15 ел элек оештырылган, башкорт халкының яендары курултайлар үткәрү ялаһы тарих төпкөлүнән килә. 90-нчы елларда бул ялага айланып кайтуу көн талабына айлана, сөнки өзгөртүп куруу юлдарынын ямагатчылыкка кири йогунтуу тез саралар көрүлдү талап итә. Өткөн елдар осурунда бөтө дүнья башкорттору курултайы башкорт халкын бирлештирүүгө стос өлүш үндөрү деп эсептелей милли оюшмалар. Әле ул республиканын кала райондарында Рәсәйдин 30 һәм дүньянын 12 төбәгиндәге башкорттордун иҗтимагый оюшмаларын бирлештирә. Делегат һәм кунакларга Башкортстан менен танышу бер кованыс, ә буны Өфө халкына ул әлләне яваныс бирмәй. Кала урамдарында юлдарды ябып өттеләр. Шуга күрә алдагы байрам көндәрен файдаланып, күптәр каланан ситкә табигатка сыгыуды хуп күрә. Әйтелүенсә, Өфөлә бер юлы әлләнисә байрам 12-ндә кала көне менән Рәсәй көне корылтайда ошо даталарга исәпләп йыйылды. 12 июньдә Ишембайда Арудар ташы мемориал комплексы асыла. Ошонда ук Таратау итәгендә салават яны үтә. Олы кор делегаттары ла катнашасак бул яында. Төрле тарафтардан йыйылган милләттәшләр көнүдәк проблемалар хәл итү өчен кор яйганда берничә милли оешма башкорт халкына, республика һәм Рәсәй президентларына хат күндерде. Тик уларның итәкчеләренең исемдәре ямагысылыкка ул тиклем билдәле түгел. Бул хаттарның төп асылдарына килгәндә ул сәяси мәлде кудуңында тота. Шулай ук хат авторлары бөтә дөнья башкортлары корылтайының яңа итәкчелеге эше менән асылда риза булмауларын белдерә.
Пәнҗешәмбе Уфада ачылган 3-нче Бөтендөнья башкорт курултайында хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин булды. Әлеге җыенда Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров, Татар яшьләре форумы вәкилләре һәм Татарстанда яшәүче башкортлар да катнаша. Мөхәммәтшин курултайдагы чыгышында Башкортстан татар оешмалары борчылуу белдергән мәсьәләне, күзен үтәчәк җан исәпне дә телгә алды. Аның чыгышы белән хәбәрчебез Саша Долгов таныштыра.
Татарстан Дәүләт Шурасы Халыклар Ассамблеясы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга курултайның пленар утырышында сүз, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, Башкорт курултайы рәисе Азамат Галин һәм федераль җыелыш Дәүләт Думасы вәкилләреннән соң бирелде.
Хөрмәтле конгресс, бүтән дөнья башкорт халык конгрессы делегатлары, кадерле дуслар, хөрмәтле Башкортстан Республикасы президенты, туганнар, рәхәтләнеп тыңлап утырам. Һәм һаман да шул бер фикердә, ике тугандаш, башкорт татар халкының бәйрәмнәре дә бер, телләребез дә бер, диннәребез дә бер, проблемалар да бер икән. Чын күңелдән менә шушы курултайга килеп, сезгә Татарстан Республикасы халкынан, татар халкынан, үзебезнең республика җитәкчеләре исеменнән эшегездә уңышлар.
Шуннан соң Мөхәммәтшин президент Рөстәм Миңнехановның курултайга юлланган котлавын ирештерде.
Сер түгел, татар белән башкорт бер тамырдан чыккан якын туганнар. Ерак касырлардан бирле халыкларыбыз Идел буйларында, Урал итәкләрендә, ут күршеләрдә кыз биреп, егет әйләндереп, дус һәм тату яшәгәннәр. Бүген дә безнең республикабыз Россия Федерациясе тормышында гаять зур роль уйный. Нәкъ менә Башкортстан һәм Татарстан тырышлыгы ярдәмендә илдә федерализм принциплары, милли мәнфәгатьләрне кайгырту сакланып килә. Шуларны истә тотып, без Уфада һәм Казанда ике республикалар арабызның даими вәкилләрен ачарга дип ниятләп торабыз. Ике республика бірге болғанда ғана Башқұртстанның да, Татарстанның да дәулетшілігі нығыяшақ, халқыларымыздың рухы бірме-бір өсешек һәм күшейешек. Необходимо помнить о том, что взаимодействие двух республик основывается на прекрасных традициях наших народов. Их укреплению и развитию способствует проведение дней башкирской культуры в Татарстане, а в Башкортостане – дней татарской культуры. Дружеские встречи деятелей литературы и искусства, организации совместных праздничных мероприятий. С огромными пожеланиями успехов братскому башкирскому народу президент Татарстана Рустем Миниханов.
Дейілген Татарстан президенті Рустем Миниханов-ның башқырт құрылтайы делегатларына юлланған тәбриклеуінде. Татарстан Дәулет Шурасы рәйесе Фәрит Мөхәммәтшин президент құтлауын жеткіргеш, шитләтіп болса да октябрь айында узашақ халық санын алу турында әйтті.
Халық дұслығы, халық ара дұслығы, бірдәмлік ол ұлы байлық. Осылар айтылар, «Што имеем, не храним», потерявши плачем дилер. Алла сакласын, келешекте халыгара сану ала мәсәләсен күтәрә башласак, кайда рождаемыз больше, у кого меньше, нам это не грозит. Наша дружба испытана веками, мы готовы и дальше эту дружбу укреплять с братским башкирским народом. С этим официально я с этой великой трибуны хочу братскому башкирскому народу заявить. Бу байлыкны күннік іште, хизметте сизмейбіз, көрмейбіз, Алла Тағала берген кебік ерейбіз. Айрылғанны айу ашар, бөлінгенні бүре ашар дейлік халықта. Міне шыннанда алай, бірден болып, матурғына ешеп, Россия Федерация өзегін алдында тұра-тұрған борышларыны біргелеп қойып, нендейдір нәтижесін көрерге тиеш болабыз.
Дейді Фәрит Мұхаммәтшин. Татарстан Дәулет Шурасы рәйесі Башқұртстанда татар тілі оқытылуға, татар театрлары ішіліп тұруға рахметті білдірді. Аның шығышында екі арадағы дұстықты һәр яқтан нығытуға басым ясауы сезіліп тұрды. Шуңа күрә Уфа Қазан дұстығын яқынайту мақсатында Башқұрт құрылтайы рәйесі Азамат Галинға Татарстанда жиылған Fiat Ducato микроавтобусы ашқышы тапшырды.
Озақта енді міне нешіктір бұләксіз келдерге, біз бетейін көптен бұләк білен бір-бірі бізге ерейбіз. Қазан Уфа орасын нешке яқынайтырға екен деп башу атабыз. Мен міне Азамат сеңа қадыр ашқышта берем. Бір бәлекейгіне, бәлекей түгілінді ол неше орынлық шетелден алып қайтқан түсілі телевизор дейлер бейді. Мен телевизор алып келмедім, машина алып келдім. Бізге Қазанға ешірақ келерсің, достықны, туғандықны көрсетерсің.
Татарстан жетекшілігі вәкілдерінен тыш башқұрт құрылтайына республикада яшаушы 6 башқұрт та қатнаша. Шулай ук Қазанның Яңасавин районы башлығы Тимур Алибаев құрылтайда қунақ боларак қатнаша.
Татарстан парламенті рәйсі Фәрит Мұхаммәтшиннің 3-ші бүтіндүния башқұрт құрылтайындағы шығышы білән Саша Долгов таныштырды.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Пәнҗешәмбе Ташкентта Шанхай хезмәттәшлек оешмасының еллык саммиты ачылды. Җыенда Россия, Кытай, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Үзбәкстан вәкилләре катнаша. Күн тәртибендә күп төрле мәсьәләләр тора. Ике төп әгъза Россия белән Кытай арасында соңгы вакытта арта барган көндәшлек сурәтендә аларның ни дәрәҗәдә хезмәттәшлек итә алуы аеруча кызыксыну уята. Русия белән Кытай арасындагы әлеге мөнәсәбәтләргә Али Гилми тукталып үтәр.
Шанхай хезмәттәшлек оешмасының Ташкентта үтәчәк 2 көнлек саммитында бу юлы әйтеләчәк сүзләргә караганда әйтелми калганнары күпкә әһәмиятлерәк булыр сыман. Көн тәртибендә мөһим мәсьәләләр күп анысы: Афганстан, Кыргызстандагы вазгыят, наркотик таралу, террорчыларга каршы көрәштән алып, фән, мәгариф, мәдәният мәсьәләләренә кадәр. Ләкин белгечләр фикеренчә, төп игътибар Үзәк Азиядәге ике төп уенчы Россия белән Кытай арасындагы мөнәсәбәтләргә юнәлгән булачак. Соңгы вакытта аларның үзара көндәшлеге көчәя бара.
The Central Asian countries are still looked on by Russia and China as a quarry.
Русияда, Кытайда, Үзәк Азия илләренә беренче чиратта ягулык чыганаклары итеп карыйды Джеймс Никси, Лондондагы Халыкара бәйләнешләр институты белгече.
A quarry from which to extract hydrocarbons.
Шанхай хезмәттәшлек оешмасы 1996 елда Кытай һәм аның шиктәш илләре арасында ышаныч булдыру нияте белән төзелгән иде. Беренче максат уртак шикләр буеннан гаскәрләрне алу иде. Оешма бу максатына иреште һәм хезмәттәшлекне сәүдә, икътисад тармагына җәелдерергә булды. Икенче Чечен сугышы, Үзәк Азияда исламчылар, Кытайда уйгырлар хәрәкәте оешманың көн тәртибенә иминлек мәсьәләсен куйды. Шанхай оешмасы Евразияның иминлек оешмасына әйләнде. Үзенә күрә көнчыгыш НАТОсы дип кабул ителә башлады. Джеймс Никси сүзләренчә, иминлек мәсьәләләре хәзер дә бар, ләкин ул кадәр мөһим түгел. Шанхай оешмасы бигрәк тә Русия белән Кытай өчен хәзер мәнфәгать коралына әйләнде. Соңгы вакытта Кытай Үзәк Азияда өземлеген арттырды. Ондагы энергетика тармагына зур инвестицияләр кертә. Русия киресенчә, соңгы 2 елда кризис аркасында шигенергә мәҗбүр булды. Кремль бу яңашым барлыкны яхшы аңлый ди Джеймс Никси.
I think privately the Russians are far more worried about the Chinese than they are about the West.
Менемчә, Кытай Русияләрне көнбатышка караганда да ныграк борчый. Алар НАТОның киңәюенә, АКШның Үзәк Азияда йогынтысы артуына зарлана. Ләкин бу вакытлыча күренеш, ә менә Кытайның йогынтысы даими арта бара. Яңа хәрби доктринада Кытай телгә алынмаса да, бу турыда юллар арасында укып була. Русияләр моны аңлый башлады ди Джеймс Никси.
Thinking is coming to the fore, are beginning to realize, beginning to think.
Бу киеренкелек инде сизелә. Русиядә чыга торган «Взгляд» басмасы 7 июнь санында Кытай ягының Уссури елгасын тирәнәйтү эшләрен башлап җибәрүе турында хәбәр итте. Нәтиҗәдә елганың юлы үзгәреп, шик буе Русия ягына эшкәрәк керә ала дип яза басма. Элегрәк шул ук басма Кытайның Шанхай оешмасы килешүләрен бозып, гаскәрен акрынлап Русия шикләре буена күчерә башлау турында хәбәр иткән иде. Әлегә Пекин белән Мәскәүнең мөнәсәбәтләре яхшы дигән Никси, ләкин алга таба киеренкелек артырга мөмкин. Русия Үзәк Азияны үзенең ишеге алды дип саный. Кыргызстан, Таҗикстанда гаскәр тота. Кытай исә Үзәк Азияның ягылыгына мохтаҗ. Ул да аны үзенең ишеге алды итергә тели. Гәрчә бу төбәккә инде фәлән гасыр элек килгән булса да.
Русия белән Кытай арасында арта баручы көндәшлеккә алый гыйлми тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанның югары сәясәтендә урман мәсьәләләренә игътибар арта бара. Президент Рөстәм Миңнеханов бу тармакны алдынгы итмәкче була. Кайбер күзәтүчеләр бу уңайдан аның үзенең дә данлыклы урманчы улы булуын искә ала. Татарстан сәясәтчеләре исә урман дигәнен республикадагы сәяси вәзгыяткә бәйли. Казаннан Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Шушы көннәрдә Казанда урман һәм кеше Казан форумы узды. Элегрәк бу тармакка игътибар итүче аз иде. Урман хуҗалыгы министрлыгы да башкалар белән чагыштырганда икенче дәрәҗәдәге идарә иде. Шуңа да Наил Мәгъдиев Бөгелмә шәһәре башлыгы урыныннан бу министрлыкка башлыгы иттереп билгеләнгәч, сәясәт белгечләре бу гамәлне Мәгъдиев өчен түбәнгә төшү дип бәяләгән иде. Хәзер исә Татарстан җитәкчелеге тарафыннан урманга игътибар арту сизелә. Кайбер белгечләр урманчы Гали Малай урман сәясәтен алга сөрә дип шаяра. Икенчеләр исә бу форумны Мәгъдиевнең урман министры буларак җәмәгатьчелеккә тәкъдим итүгә тиңли, чөнки биредә ул саллы чыгыш ясады. Аннан күренгәнчә, бүген Русиядә урман эшкәртеп сату бизнесы аксый, ә кризис сәбәпле әлеге шималга бәядә ихтияҗ да бермә-бер кимегән. 2009 елда урманны экспортлау алдагы елга караганда 12%-ка төшкән. Мәгъдиев шул мәсьәләләрдән бер чылуын әйтә. Татарстан үз урманнары белән тоқтана алмай. Яшиллик республика мейданының 17%-ын алып тұра. Орман сатудан келген кірімді Татарстан иқтисадының 1.3%-ын тәшкил итә. Былтыр 709 миллион сум ағаш ишкертудан 2.9 миллиард сум қағаз ясаудан келген. Яңа орман министрі Наил Мәғдиевнің алдағы елларға планнары зурдан. Аның сүзләренчә, киләчәктә орман республика мейданының 30%-ын алып тұрға тиеш. Орманны сату буенча Түрік ширкәте Кастамоно Интегре белән килешү төзелгән ди министр. Моннан тыш Мәғдиев нефтчеләргә өмет баглый. Аның сүзләренчә, кара алтын чыгаручы ширкәтләр ярдәме белән Әлмәт, Бөгелмә, Чаллы, Түбән Кама шәһәрләренең табигатын яхшырту максатыннан биредә урманнарны арттырырга кирәк. Шулай итеп Татарстанның югары сәясәтендә урман мәсьәләсе кузгалтылды. Кайбер сәясәт белгечләре урман дигәнне туры мәгънәдән тыш чагыштырмача төсмердә карый. Алар республиканың сәяси тормышын урман белән чагыштыра. Тик гади урманга караганда бу тармак катлаулырак. Биредә урман эшләрендә урман диялар.
Казаннан Гадел Галәметтин булды. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Түркиянең Гази университеты белән Казанның Тизби идарә академиясе арасында хезмәттәшлек арта бара. Грозныйда яулыксыз йөргән кызларның башына буяу ату очраклары арткан. Чаллы ягындагы Спит, Виш аурулы авыллар арта бара. Башкортстандагы Аркаим һава ширкәте якынара очрашларны арттыра. Оренбург өлкәсенең Чеснакау авылы Сабан туеннан репортаж. Бу темалар бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләрдән соң кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Истанбулда Гарәп Лигасы илләренең тышкы эшләр министрлары очрашу үтте. Төркия Израильне Газагә гуманитар ярдәм илткән карванга һөҗүм итүдә гаепләп чыкканнан соң, Әнкараның Гарәп илләре арасында абруе артты. Министрлар киңәшмәсендә чыгыш ясап, Төркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган Төркиянең көнбатыштан 100-нче йөрүе турындагы хәбәрләрне ношар ниятле пропаганда дип атады. Алтай краеның Рубцовск шәһәрендә Алтрак-трактор ясау берләшмәсендә эшләүчеләр 170 миллион сумнан арткан хезмәт хаклары бурычларын түләүне таләп итеп, ачлык игълан итте. Бүген 70ләп кеше шәһәр үзәгенә килеп матрасларга ятты. Чарада барлыгы 1000-нән артык кешенең катнашуы көтелә. Премьер-министр Владимир Путин Франциягә китте. Анда аның президент Николя Саркози һәм премьер-министр Франсуа Фион белән очрашу каралган. Сөйләшүләрдә икътисади хезмәттәшлекне үстерү юллары тикшерелер дип көтелә. Аерым алганда Франциянең көньяк агым газ үткәргече төзелешендә катнашу мәсьәләсе каралачак дип хәбәр ителә. Бурятиядәге Бурдун полигонында төнге хәрби күнегүләр вакытында танк шартлап 3 хәрби һәлак булды. Сибир хәрби бүлгәсенең матбугат вәкиле хәбәр итүенчә, Т-72 танкында корал шартлаган. Хактагы халыгара мәхкәмә Босния сербләре гаскәрләренең 2 офицерын 53 яшьлек Вуядин Попович һәм 70 яшьлек Любиш Байрана 1995 елда Сребреницада мөселманнарны күпләп үтерүдә катнашуда гаепләп гомерлек төрмә җәзасына хөкем итте. Элеке Югославия җирләрендә сугыш җинаятләрендә гаепләнгән тагын 4 офицер 5-тән алып 35 елга кадәр төрмә җәзасын алды. Нидерландта кичә узган парламент сайлауында мөхаҗирләр һәм исламга каршы чыгышлары белән танылган Херт Вилдерсның Иреклек партиясе яхшы нәтиҗәгә иреште. Бу сайлауда халык иминлекнең күбрәк булуын, җинаятьчелекнең, мөхаҗирлекнең һәм исламның азрак булуын сайлады, диде Херт Вилдерс. Иң күп тавыш җыйган партияләр җитәкчеләре Вилдерс белән берләшеп коалиция төзергә ашыкмый. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗәт кичә Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасында Иранга каршы яңа санкцияләр турындагы резолюцияне шүп дип атады. Кичә кич Иминлек Шурасы Иранны атом эшчәнлеген корал җитештерү өчен җәелдерүдә гаепләп 4-нче тапкыр санкцияләр турында резолюция кабул итте. Иранны тагында кырысрак финанс чикләүләр көтә һәм илгә корал кертү шикләнә. Бүген Казанның Мәрҗәни мәчете янында төзелгән махсус чатырда 3-нче Бөтенрусия ислам китаплары күргәзмәсе ачылды. Аны Казан мөхтәсибәте оештыра. Ислам китаплары нәшриятын үстерү һәм халыкның басылып чыккан китаплар белән таныштыру максатында оештырылган бу күргәзмәләрнең беренчесе Казанда 2008 елда узган иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Түркия башкаласы Анкара шәһәрендәге Гази университеты вәкилчелеге Казанга эш сәфәре белән килде. Кунакларны кабул итүче Тизби идарә академиясе Түркия профессорлары белән уртак проектлар әзерләүне дәвам итә. Бу турда хәбәрчебез Римзил Вәли сөйли.
Анкарадан Казанга эш сәфәренә килгән бу вәкилчелек Тизби академиясының Анкарага килүенә җавап визиты булып тора. Казан галимнәр һәм укытучылары элегрәк Төркиягә барып, икътисад, менеджмент, туризм юнәлешләрендә эшләүче белгечләр әзерләүне бергәләп алып бару турында сөйләшкән. Казанда очрашулар вакытында әлеге тәкъдимнәр конкретлаштырыла, фикерләргә ит үстерелә. Анкарадагы Гази университеты ректоры профессор Риза Айхан шул ук университетның профессорлары Мәтин Акташ, Фрат Пурташ, Бахтер Акйылмаз белән бергә Казан академиясенең мөмкинлекләрен өйрәнделәр. Казан белән Гази университеты хезмәттәшлеген киңәйтүгә төрки халыкларының мәдәниятен үстерүче Тюрксой оешмасы да катнаша. Шуңа күрә Төркия вәкилчелегенең сәфәренә Татарстанның Тюрксойдагы вәкиле Зимфира Хәсәнова да ярдәм итә. Кунаклар Анкарадан Казанга килеп җиткәннән соң, Татарстан башкаласының Гранд Отель кунакханасында урнашып, Мөштәри урамындагы Тизби академиясенә килделәр. Академияның җитәкчесе Нелла Прус һәм бу уку йортының гыйльми шурасы әгъзалары Төркия коллегалары белән нинди гамәлләр кыру турында фикер алыштылар. Нелла ханым Казанда алып барылачак уртак эшләр турында сөйләгәннән соң, Гази университеты ректоры Риза Айхан Төрек уку йорты турында мәгълүматлар бирде.
Анкарада 4 Devlet Üniversitesi, 9 özel üniversite var. Ankara'daki toplam yükseköğretim öğrencisi, üniversite öğrencisi sayısı 184 bin. Bunun 34 bini özel üniversiteler. Geri kalan 150 bini devlet üniversitelerinde. Biz bir devlet üniversitesiyiz. Ankara'daki 184 bin öğrencinin 67 bini bizde okur.
Казан студентлары туризм һәм кунакхана кәсебе белгечлекләре буенча Анкарада практика үтү мөмкинлеге бигрәк тә кызыксыну уятты. Төркия студентларына һәм галимнәренә Казан шартларында фән һәм уку белән шөгыльләнү файдалы булачак. Бу сәяхәтнең һәм сөйләшүләрнең хәзерге чор өчен гадәти булуы күренеп тора. Әмма бу очракта Төркия һәм Казан партнерларының бер-берсеннән кискен аерылып торуы күзгә ташлана. Тизби ул идарә академиясе милләт, мәдәният, тарих белгечләрен әзерләми. Һәм ул 1926 елда Төркиянең юлбашчысы Ататөрк оештырган Гази университетыннан бик күпкә яшерәк. Тизбиға нибары 18 генә яш. Гази университеты тулысынча дәүләт карамагында һәм аның шығымнарын да Төркия дәүләте каплый. Сүз уңайыннан әйтеп китек, Төркиядәге хосуси университетта бер ел укыган өчен шама белән 10 мең доллар түләргә кирәк. Гази университеты студентлары дәүләт хисабына укый. Кайбер өстәмә эшләр өчен генә студентлар дәүләт кассасына университетны гына түгел, елына 300 доллар акча кертә. Тизби академиясе исә хосуси уку йорты булып тора. Ондагы барлык уку урыннары да түләүле. Ул студентларга тулай торакта тәкъдим итә алмый. Иң мөһиме Тизби академиясендә укучылар санының зур булмавы. Гази академиясендә укучылар 67 меңнән артып китә. Университет урнашкан биналарның саны 122. Менә шушы гаять зур һәм мәртәбәле уку йорты белән кечкенә Тизби академиясенең хезмәттәшлеге үзенчә гыйбрәтле һәм кызыксыну уята. Кунаклар 18 яшьлы кызга охшаш мөлаем Тизби академиясенең Нелла Прус җитәкчелегендәге команда тарафыннан гына оештырылуына игътибар итте. Казан финанс институты, Казан университеты кебек абруйлы уку йортлары профессорлары катнашлыгында алып барылган укыту заманча таләпләргә туры килә. Тизби үзенә күрә яңа элита әзерләүче заманча уку йорты булырга тырыша. Бу эштә ул Татарстан элитасының һәм чит илләрдәге абруйлы уку йортларының тәҗрибәсенә һәм ярдәменә таяна. Ул элита тәрбияләргә тырыша. Бер-берсенә күләм һәм яш буенча тиң булмаган уку йортларының хезмәттәшлеге нәтиҗәле булсын өчен Төркия кунакларының Казанга сәфәре программасын тыгыз итеп төзелгән. Бу программада Казан һәм Татарстан мәдәнияте, тарихы белән танышуга да зур урын бирелгән.
Анкараның Гази университеты белән Казандагы Тизби идарә академиясе арасындагы хезмәттәшлек турында Казаннан Римзил Вәли сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Қозан Уфа арасында ұшқыш байланышы барлыққа келер деп күтіле. Бұ турыда Башқұртстандағы Орқайым Хауа шеркеті білдірді. Бұ күннерді әлігі шеркет Уфада өтуші 3-ші бүтін дүния Башқұрт құрылтайына да өз үлішін кірді. Орқайым құрылтай вәкілдерін әлігі жиынның Сибайда өтуші үлішіне алып бара һәм алып қайта. Тулырақ мәғлімет білән Уфадан Байтулла Фәтқуллин.
Башқұртстан ил төбәктәре арасында иң беренсе булып төбәк ара осыштар башланы. Ошо максатта Өфе халыкара аэропортында Аркаим милли авиакомпанияга булдырылды. Уга Чехиянан осқостар сатып алынды. Бүгүн Өфе Сибай Өфе юнәлеше рейсы буенча тәүге осыш булды. Осқос Сибайдан Өфеге курултай делегаттарын барып алды. Өфе халыкара аэропорт итексе урын басары Әмир Султангарев әйтүенсә, әле Нефтекамала аэропорты төзекләндерелә, киләсәктә Беларет, Бөрйән, башка төбәкләргә осыш башлау күзаллана. Республикала һава транспортын үстерү буенча 2020 елга тикле мисәпләнгән программага ярашлы, артабан күрше өлкә республикаларга, Казан, Ижевск, Силәбе, Хамар һәм башкаларга ла һава бәйләнеше буласак. Өфе халыкара аэропорт итексе урын басары Әмир Султангарев.
Әле вакытта аркаем авиакомпания алты һава транспорты бар инде. Бүген беренче булып Сибайга юл алабыз. Бул Россия Федерациясендә беренче төбәк ара осыш. Россия Федерациясендә әлеге вакытта бундай төбәк ара осыштар булганы юк ине әле. Президент куйган бурычта индалар бергә авиакомпания булдыру. Аны булдырдык, сертификат алдык, самолет тартып алдык бит инде. Сибай аэропортын реконструкцияладык. Сибайдан соң күзгәрәк сентябрь айларында әлеге вакытта Нефтекама калганда реконструкция бара, анда планлаштырабыз. Тәүге мәлләрдә аднаһына өч тапкыр, унан яшаясак, хатта көненә икешәр тапкыр буласак. Билет хакы самаса 1,5. Тәүге рейс менән безнең технический рейс бунан соң бара, аны без өченче бүтән дөнья башкортлар курултай делегаттары алып кайтабыз Сибайдан.
Уфадан Байтулла Фәтқуллин булды.
Әзірек қорамас бар мы, бұрылмас бар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшау үші 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Озатлық радиосы сөйлей.
Грозныйда яулықсыз йөргән кызларның башына буяу ату очраклары арткан. Хәтта бер кызга һөҗүмнән соң медицина ярдәме дә кирәк булган. Чечня президенты Рамзан Кадыров 3 ел элек дәүләт оешмаларында эшләүчеләргә һәм студентларга яулыктан йөрү тәртибе керткән иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Баштарак сүз җомга көне турында гына барды. Ягъни Чечня президенты Рамзан Кадыров мусламаннар өчен изге саналган әлеге көнне дәүләт оешмаларында хатын-кызларга яулыктан, әйерләргә мусламан рәвешендәге киемнән йөрү тәртибен кертте. Дәүләт оешмаларында гына эшләүчеләргә дигелсә дә, соңрак бу барысына да кагыла булып чыкты. Җирле дәүләт телевидениесендә мусламан киеменең матурлыгы һәм уңайлыгы турында тапшырулар күрсәтелде. Дин вәкилләр бу чечен бренды булала һәм дөнья модасында үз урынын алырга мөмкин дип чыгышлар ясады. Грозныйда яшәүче Ильяс исә карарлар белән генә мәсьәләне хәл итеп булмый ди. Әгәр миннән сорасалар, кешеләр бер нәрсәгә дә ирешеп булмый дияр идем. Һәркем артыннан карап бетерү дә мөмкин түгел. Аңлаган кеше тиешлечә кине инде ул, ә карарлар, канунлар мәсьәләне хәл итми ди Ильяс. Чечня җәмгыятендә мусламан киеме элекке заман белән чагыштырганда бераз үзгәртелгән. Ул киң шалвар һәм озын җиңле күлмәктән гыйбарат. Кызлар өчен башны каплау мөһим, кияүгә чыкканда да алар инде милли күлмәк кияргә мәҗбүр. Гәрчә әле күптән түгел генә республика хөкүмәте Европа рәвешендәге ярым ачык туй күлмәкләре таралуына тырышлык куйган иде. Рамзан Кадыров моннан 3 ел элек Грозныйдагы Чечен дәүләт университетында булып киткәннән соң анда күргәннәрдән канәгатьсез калуын әйтте. Дәүләт телевидениесендә чыгыш ясап, ул студентларны әхлакый итү өчен ата-бабалар гырф гадәтләренә кайтырга чакырды. Ә бу исә барлык хатын-кызларның баш киемендә йөрүен күздә тота диде. Кайбер кызлар урамда чәчләрен тараткан килеш кыска итәктән йөри, бу безнең халык гадәтләренә һич кенә дә туры килми. Мин чечен кызларының үз халкының гырф гадәтләрен истә тотып, чын мусламанча йөрүен теләр идем диде ул. Шулай итеп, уку йортларында баш киемсез йөрүне тыю турында карар чыкты. Кадыров уку йортында булып ярты айлы вакыт узганнан соң баш киемсез килгән ишен бер студент һәм бер укытучыны университеттан куйдылар. Уку йортында студентларның кыяфәтләрен күзәтүчеләр белән кызлар арасында каршылыклар да чыкты.
Нинди генә милләттән булуга карамастан, университет тирәсендә баш киемсез йөрү тыелды. Хокук яклаучылар студентлар һәм укытучыларның канагатьсезлеге турында белдерде, чөнки яулык бәйләп кенә кешене әхлаклы итеп булмый диде алар. Күп хатын-кызлар Чечняда башларын каплап йөрсә дә, моны инкар итүчеләр дә шактый. Һәм бу көннәрдә Грозныйда шундыйларга һөҗүмнәр артты. Битлектә хәрбиләр киемендәге кешеләр бу яулы шар ата торган коралдан аларның башына атып йөри. Гырф гадәтләрне бозучы дип саналганнар белән шул рәвешле көрәшү истән төшкән боерык дип санала. Күп кенә чечен хатын-кызлары бу хәлгә дәшми калуына атышлырак дип таба. Кайберәүләрнең хатын-кыз башына буяу белән атуны бернинди кысаларга сыймый дип саный. Чечнядан Зулай Багалова башны капларга кушуына булай дип бәяли.
Кер тумам тилез
Тиеш булганда һәм кирәкле урында башны каплаучыннан да дөрес. Ләкин башны каплап кына мәсьәлә хәл ителми. Бу барысы да Җәһәр Дудаев килеш башланды. Ул вакытта аның артында торучы кеше телевидение, радиодан яулык бәйләргә кушып чыгышлар ясады. Шул ук вакытта аның үзенең ике кызы Мәскәүдә баш киемсез кендекләрен күрсәтеп йөрде. Мин аның исемен әйтмим, ул танылган кеше. Аннары Масхадов вакытында да шундый ук хәл кабатланды. Хәзер кабат башларны капларга, башларны капларга дип тәкрарлый башладылар. Әмма моның белән күпкә ярышып булмый, әле моңа степ тагын күбәер эшләргә кирәк.
Кертум телер дамацадол, дуккуцут, өешхумшду.
Диде Чечняда яшәүче Зулай Багалова.
Чечнядә яулыксыз кызларга һөҗүм һәм эзәрлекләүләр арту турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Чаллы якларында ВИЧ инфекция белән авыручы хатын-кызлар саны арта бара. ВИЧ инфекцияле кешеләрдән туган балалар, ятимнәр саны да ишәя. Бу куркынычлы авыру шәһәрдә генә түгел, күрше-тирә авылларга да көннән-көн ныграк тарала бара. Моннан 10-12 ел элек ВИЧ инфекция авыруы билгеләнгән кешеләрнең үлеме дә кисәк арта, ди Чаллы спитүзәге баш табибы Галимҗан Зарипов. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Чаллының үзендә ВИЧ инфекция белән авыручылар саны 1600-гә якынлашып килә. Бу күрсәткеч якын тирәдәге район, шәһәрләрдә дә арту ягында тора. Мәсәлән, Чиста Татар районы саналган Сарман районында гына да авырулар саны 70-тән артып китә. Элегрәк СПИД белән авыручылар арасында иратлар өстенлек итсә, күренеш үзгәрә бара. 100 авыруның 50-се ират, 50-се хатын-кыз. 20-нче гасыр ширенең Чаллы төбәгендәге гомуми торышы хакында Чаллы СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов азатлыкка түбәндәгеләрне җиткерде.
Шыннан да СПИД белән авыручылар саны, ВИЧ инфекцияле кешеләрнең саны елдан-ел арта бара. Бүгенге көндә инде без 1600 кеше цифрасына якынлашып киләбез Чаллы буенча. Бу инде 100 мең кешегә бүлгән вакытта 100 меңгә 300-дән артык кеше дигән сүз. Ягъни һәр 1000 кешенең 3-се ВИЧ инфицированы дигән сүз. Кызганычка каршы бүгенге көндә бу яшьләр күбрәк 20 яшьтән 40 яшькә кадәр булган кешеләре алына 90% шулар. Аларның дагын 70% җинси юл белән җыктыралар. ВИЧ инфекция йоктырган кешенең һәр икесенең берсе хатын-кызлар. Ягъни 50-гә 50 бүген баралар, ирләр һәм хатын-кызлар. Барсы дагын бала табардай возрасттагы кешеләр. Бүгенге көндә безнең менә шушы 5 ай эчендә генә безнең шәһәрдә генә 13 бала туды ВИЧ инфекцияле әниләрдән. Тагын 17 әни учетка бастылар бала табарга. Әниләрдән туган балалар ким дигәндә 30 кеше булачак. Бу кадәр әле цифр булганы беркайчан да юк иде.
Галимҗан әфәнде, менә без инде Сарман районын, Чиста Татар районы дип инде горурланабыз, әйтәбез. Менә шушы Чаллыдан 100 чакрым тирәсе ераклыкта булган Сарман районында да инде менә шушы ВИЧ инфекция белән авыручылар саны 70-тән арткан. Менә моның сәбәбе нидә икән?
Кызганычка каршы, менә шушы якын тирәдә безнең татар районнары булган районнарда да ВИЧ инфекция кешеләр саны артып бара. Шуннан да Сарман районында 70-тән артык. Димәк, шул ук менә Мөслим районында да 10-нан артык инде бүген көндә. Мин әйтер идем, менә Менделеевск районында 81 кеше бүген учетта торалар. Кызганычка каршы, менә боларның күбесе хатын-кызлар, күбесе боларның шул җинси юл белән юктырган хатын-кызлар. Түрмәдән кайткан, элек наркотик кулланган ирләр белән тормыш корып җибәрәләр һәм тикшерләргә килмиләр. Шуның аркасында 2-3 ел ичендә үзләре дә вишен фиксалы булып китәләр.
Менә соңгы вакытта инде шушы спид авыруыннан үлүчләрнең саны кискен күбәйде дигән сүзләрендә ишетергә мөмкин. Менә шушы кискен үлүләр күпме, ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килә?
Шыннан да біз әйтәбіз, вишен фиксалы кішілер орташа ғымырлары 10-12 ел деп, біздің енді эпидемия вақытлары 1999-2001 елларда болды. Шул вақытта енді біз шәһәрбіз бойынша 700-ден артық кішіні есеп қалған едік. Бүгін Татарстан бойынша 12 мін кішіден артық вишен фиксалы кішілеріміз бар. Қызғанышқа қаршы үлішілер саны тоже артып бара. Бүгін енді Татарстанда 2000-ден артық кіші өлділер вишен фиксалы болған кішілер. Шаллы бойынша біздің енді узган елга кадар 230 кеше үлгән иде шушы 1600-дән. Менә бу ел гына шушы 5 ай ичендә генә безнең тагын 26 кешебез, 5 инфекциялык кешеләребез үлеп киттеләр. Аларның хәлләре елдан ел нашарлана, чөнки иммунитет кими, вирусны нагрузка арта. Без инде менә 200-дән артык кешене бүген көндә дарулар бирәбез, аларның гомерләрен озайтырга тырышабыз. Кызганычка каршы күпме генә озайтырга тырышсак та, алар инде 5 инфекция ул бүген көндә шул үлімге кетірә тұрған ауру болып тұра. Аңа әлі бүгінгі қадар аңында аналитик тетердей, аны дауалардай даруларымыз жоқ.
Ғалымжан әпенді, міне сыр болмаса шуны айтып кетсеңіз дейді. Виш инфекция білен аурушы бір кішіге, міне дәулет тарапынан бір айға не қадар ақша сарып итіле?
Мында енді міне айтыр едім, міне шуша біздің виш инфекциялық кішілерінің 200 кіші бүгін дарулар алалар. Бұ дарулар хәр кішіге орташ алғанда елна 300 мүнлік сумлық дару алалар алар. Бетәлі дару біләнгіне түгіл алар бет елна біздің нешеме тапқыр консультацияға келерге тейшілер, диспансерный наблюдені де боларға тейшілер. Бізді әлі міне 127 кішілі коллектив тұта, алар зарплата ала. Біздің өзі біздің бюджеті бізгіне, Центр СПИДдің бюджеті гіне 18 миллион. Демек, бұлар барса да шушы виш инфекциясына күрешу, виш инфекцияны дауалау, виш инфекцияны диспансерны ұшатта тұту үшін құйылған біз врачлар, біз медсестралар, демек, өзіне көре расходы көп. Бір виш инфекция лекші бүгін күнді мені шығыл ұрташа шығыл 200-300 мүнгі шыға. Бұл бір жылға, бір жылға.
Мәғлүматлар бойынша Русияда 500 мүн виш білен аурушы кіші есепке алынған. Шуларының 20% антиретровирус терапиясына мұқтаж. Ләкин бұ дәуаны Русияда 24 мін ауру ала. Тағын шаллы жерлігіне қойтық. Бірі де виш аурулардан 143 бала туған. Шуларының 5-сіне гіне ауру диагнозы қойылған. Таза болып туған 8 баланың ауру ата-анасы өліп кеткен. 5 наркоман ата-ана хукукыннан мәхрүм ителгән. 5 аурулы 12 хатын-кыз балаларын тудыру йортында калдырган. Хәзер СПИД үзәгендә 34 сабый күзәтү астында. Аларга яш ярым тулгач кына аурумы юкмы икәнен ачыклау мөмкин булачак.
Шаллы СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сабантуе бүтін татар халқының ортақ бәйрәме болса да, бу бәйрәм төрле якта үз үзенчәлекләре белән үтә. Шуарстан татарлары узган атна ахырында республикадагы сабантуйларын инде йомгаклап куйса, Оренбур якларында җыеннарны әле башлап кына җибәрделәр. Оренбур өлкәсендәге Чеснакау авылында багананың яртысына менүшегә әтәч, башына кадәр менүшегә DVD уйнаткыч биргәннәр. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәрләмова да узган атна ахырында шушы бәйрәмдә булды.
Узган ел көнне беренчелерден булып төбәктә Сабан туйлары Переволоцк районының бер юл иш татар авылында үтте. Беренче, икенче Зубачи һәм Чеснока авылларын бер-берсеннән берничә чакрым гына уера. Аларның иң зурысы Чеснока авылы. Монда инде 2 ел буе Сабан туе үтмәгән. Шуңа күрә дә әлеге елны бәйрәмне зурлап үткәрергә булганнар. Сабан туен үткәрер өчен тау башын сайлаганнар. Янында гына балыклар үрчетелә торган ясалма зур күл. Ерак түгел ак таулар. Шагыйрь Александр Пушкин үзенең «Капитанская дочка» һәм «История Пугачева» әсәрләрен язганда да монда ике тапкыр булган. Пушкин әсәрләрендә әлеге җирләрне танып та була. Бу инде тарихта калды. Ә бүген бәйгене оештыручылар сәхнәдән авылдашларын җыр, шигырь белән сәламләде.
Туган авылыбыз, рәхмәт аңа. Безне һәр чак җыеп каршы ала. Туганнар, кунаклар, олы бәйрәмебезгә рәхим итегез. Сый нигъмәтләрен авыз итегез. Ярышларга кирегез, уен җирдән элешсез калмагыз. Бәйрәм бүген күңел ярсый, күңел шатлана. Әйтерсең нә гилләр чәчкәләрдән безне котлап букет ясала. Туган ягым сабан туйларына җитми икән җирдә бер нидә. Иң-иң гүзәл бәйрәмебез булып, мәңге яши безнең күңелдә.
Иң беренче булып хуҗалык алдынгыларын бүләкләделәр. Аннан 50-60 ел бергә гомер иткән парларны кытлап сый-хөрмәт күрсәттеләр. Ә аларны Фархана Юмакаева татар халык ашлары белән сыйлады, самаварыннан чәй дә эчерде.
Нинди сабан туй ул самавар чәйсез. Менә шушы самавардан, шушы итекләр белән эрдереп, без даже губернаторында чәй эчердек.
Биек баганага эленгән әтәчне эсселектән коткаручы кечкенә малайлар күп булды. Багананың яртысына менә икән, ул кешегә әтәчеләде. Ә багананың иң югары ноктасына менгән кешегә DVD-плеер булды. 8 яшлык баганага менә Шедамирның багана янын туганнары сырып алган иде.
Хәзер без аның яртысына мәкәш алабыз.
Тамирга менеп җитәргә аз гына калгач, ул кире төште. Әлеге гаилә улларыбызны батыр итеп үстерәсебез килә. Шуңа күрә кеше улыбыздан соң зурысы менде. Әтәч барыбер безнеке булды, диделәр. Мәктәбенең татар теле укытучысы Рәмзия Рафикова Сабан туе безгә гореф-гадәтләребезне онытмаска өйрәтә диде.
Татар халкының иң борынгы бәйрәмнәреннән берсе, милли бәйрәмнәрнең иң күңелле бәйрәмнәреннән берсе Сабан туе. Бу Сабан туе көннәрен без бик көтеп алабыз. Чөнки бу бәйрәмдә бөтен халык килә, бөтен татар халкы үзенең милләтен берләштерүдә, милләтен телен саклап калуда бик мөһим бу бәйрәм. Сабан туега бик күп җирдән кайттылар. Без аларны алдан чакырабыз бу бәйрәмнәргә. Оренбург якларыннан да, Татарстан да, Башкирдан да кайталар. Чөнки һәркем үзенең туган җирне кайтырга бу бәйрәмдә ашкына. Чөнки бу бәйрәм безнең өчен иң зур, иң кирәк бәйрәм.
Авылдашларына күп бүләкләрне эшкуар Рөстәм Исенбетов әзерләгән. Заманында ул да Сабан туенда көрәшкән. Инде киләчәктә Сабан туе көрәшендә 7 яшьлек игезәк улларымны күрәсем килә, диде ул.
Мин авылны яратам, поддержать итәргә уйлыйм.
Нәрсә белән шөгыльләнәсез үзегез?
Күмәч пешерәбез, чебе чыгарабыз. Производство заниматься ставит. Кумеш Оренбургский область, який подряд Оренбургном конкурсарном выиграть.
На бунду сабан туйга кемнәр белән килдегез?
Иш балам и каляшым. Ике экзак малай, зур малайма 18 яш. Будущие борислар сабан туйда. Наверное, мин аларны спортка бердем. Бер ярты ел занимается борьбой. Икесе дә Данил була, Денис.
Монда бүген сабан туйда көрәшләрме юк?
Юк, алар әле пока бәләкәйләр. Әтиләр дә бу вакытта әле көрәшмиләр. 3-нче класста көрәшергә чыгарлар да белем. Алла бирсә, булар яхшы борис булырлар да белем. Фоннар яхшы.
Бәйрәм бәйрәм белән инде. Ә менә Сабан туен оештыручы авыл хакимияте башлыгы Нурия Рафикованы чәчелгән ашлыкларның уңышы борчый.
Без инде тырышабыз, авылдашлар гына булса да, безнең концертларны карасыннар, көрәшләрдә катнашсыннар. Әз генә булса да, бәйрәм булсын аларга.
Бүген бик нык эссе, ашлыклар кие, шуңа күрә сез әле корбаннар башалгансыз.
Әйе, муллаларыбыз инде теләделәр яңгыр яугылсын дип, яңгыр булса, урожайлар булса, безгә яшәргә можно.
Шулай итеп, узган атнада төбәктә Сабан туйларын беренче булып Приволоцк районының татарлары башлап җибәрде.
Оренбур өлкәсенең Шеснақау ауылында хәбәршебез Фируза Әпсәләмова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башка телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.